Vi fortsetter lesningen vår fra 1. Mosebok, det 13. kapittel, og leser fra sammenhengen fra vers 6. Vi kunne lese der vi slutter, men vi kan begynne å lese i vers 6 i Jesu navn. Og landet kunne ikke romme dem, så de kunne bo sammen, for deres eiendom var for stor til at de kunne bo sammen. Så ble det trette mellom Abrahams hyrder og Lots hyrder, og kanaittene og feresittene bodde den gang i landet. Da sa Abraham til Lot, kjære, la det ikke være trette mellom meg og deg, og mellom mine hyrder og dine hyrder. Vi er jo brødre. Ligger ikke hele landet åpent for deg? Skil deg heller fra meg. Drar du til venstre, vil jeg dra til høyre, og drar du til høyre, vil jeg dra til venstre. Da så Lot ut over landet, og han så at hele Jordansletten, like til Soar, overalt var rik på vann, som Herrens havet, som Egyptens land. Det var før Herren hadde ødelagt Sodoma og Gomorra. Og Lot valgte for seg hele Jordansletten. Så drog Lot østover, og de skiltes fra hverandre. Amen. Herre Jesus, vi samler her i ditt dyrebare navn, og vi samler her om ditt dyrebare ord. La din sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. La din ånd i ordet være, og signe stunden, frelser kjære. Amen. Vi hadde i programmet så er emnet kalt for Lotsdager, men i grunnen så har vi inntil denne dag vært opptatt med Abrahams dag, fra begynnelsen av Herren åpenbarte seg for Abraham mens han var i Ur i Kaldea. Men det er bare det vidunderlige med det, at på den tid var Abrahams dager og Lots dager nøyaktig like. De opplevde alltid det samme. Der Abraham var, der var Lot. Der Abraham opplevde noe, der opplevde Lot det samme, for han hadde det privilegiet å få lov å være i selskap med Abraham i alle disse dagene. Jeg vil bare prøve å påkalle vår oppmerksomhet. Å, hvor lykkelige dagene var for Lot når han fikk lov å leve sitt liv i selskap med Abraham, med troens klare blikk. Hvor lykkelige de troende var på Bibelens første tid, når alle de skrøpelige, alle som lignet på Lot, hadde det privilegiet at de fikk lov å være sammen med de som hadde klart syn og klare forkynnelse. De var i en forsamling. Det den ene opplevde, opplevde alle Guds barn. Det var lykkelige dager. Profetisk så begynte Lots dager, eller historisk så begynte Lots dager når han ble alene. Da er det ikke Abrahams dager lenger. Da kalles det for Lots dager. For da er Lot alltid alene. Han har mistet innflytelsen og privilegiet som han hadde når han fikk være sammen med Abraham. Profetisk vil en finne at dette er gått i oppfyllelse. Den tilstand som menigheten hadde i Bibelens første dager i apostlenes gjerninger, når alle de troende holdt i sammen og holdt trolig fast på det ene samfunnet og hadde ei sjel og ei ånd, og holdt fast på apostlenes lære, på samfunnet, på brødsbrytelsen og på bønnene, så kom du profetisk til en tid i historien hvor der begynte å bli noen av de troende som brøt lag, skilte seg ut. Dette er ikke mitt emne, jeg vil ikke si noe om det, men det er bare en historisk realitet. Og det har ikke bare vært slik at en gang så skilte de lag i to retninger, men dette har vært en uavladelig prosess som har gjentatt seg til stadighet, at med en gang det har blitt trette imellom de troende, så har resultatet blitt det at de skiller lag, og så begynner en ny forsamling, og så begynner de nye grupperinger, og så lever vi i en tid hvor de troende ikke er skilt i to flokker, men i en mangfoldighet av flokker. Så er den som i vår tid opplever å bli frelst, han har noen ganske annerledes vanskelige tider enn det var før. Det så å få sagt det på en måte så det kunne være en lærdom til hjelp for oss. Før så var dette på de lokale plassene våre i alle fall ikke så fryktelig som det er blitt nå. Før så var det bare ett valg, og det var valget mellom å leve i verden eller å omvende seg og leve i sammen med Guds folk. Og når noen overgav seg til Gud før i tiden, så ble de ønsket velkommen i venneflokken. Det var bare en venneflokk. Men i dag, når noen omvender seg og blir frelst, så er dagene blitt lik lottsdager. Nå er det ikke en venneflokk i bygda, men det er flere venneflokker. Så nå er det ikke bare et valg om du vil leve i verden eller i sammen med Guds folk. Men når du har sagt ja til kallet, når du er en ny frelste, når du er et nyfødt barn i Guds rike, før du har hatt tid å utvikle deg over hodet og har noen anledninger, så kommer du på et valg med en gang du er blitt en kristen. Og valget er, hvem skal jeg slå lag med, for det er jo så mange forskjellige lag. Og du, men jeg synes synd på alle de som i dag. Når jeg har suttet hjemme i vinter, i høst, i vinter, i vår, og lest om denne dagen, så har jeg tenkt på det måtte være forferdelig trist for Lot når han ble tvunget til å måtte velge. Når han ble tvunget til å skille lag, når Abraham sa til henne, nå kan vi ikke være ihop lenger, nå må du gå. Nå er det slutt på vår selskap med meg. Hvor skal jeg gå hen? Og jeg som har vært så lagsjuke, hvem skal jeg nå holde lag med? Hva skal jeg nå gjøre? Og det er det vi nå leste her. Når han fikk dette valget som en kristen, nå får du skille lag. Nå må du velge. Da er det noe som her står. Og dette som før er skreven oss til lærdom. For at jeg og du skulle kunne få en trøst og få en hjelp og få et håp ut av dette. Der står i det 10. vers som jeg leste. Hadde det vært senere, det var for Lot, så var det jo senere i hans liv. Han hadde visse erfaringer. Men det er en virvare forsamlinger. En virvare forsamling. En mangfoldighet av forsamlinger. Og så skal du som en nyfrelst måtte velge hvor du skal gå. Og da har Lot noe å lære oss. For vi lever i Lots dager. Dager som har karakter av Lots dager. Ikke dager som har karakter av Abrahams dag. Så har troens klare blikk og troens klare overbevisning. Men sånne stakkere som Lot, som har vært avhengige av andre sitt klarsyn. Og nå står de på egne bein og må velge sjøl, og må velge sjøl. Da har han noe å lære oss. Vers 10. Når Lot ikke hadde mulighet lenger å få lov å være sammen med Abraham, og de andre som hadde dratt ut, så hørte Herren til. Da gjorde Lot noe som er prisverdig. Da så Lot ut over landet. Han tok et overblikk. Han tok og forsøkte å gjøre seg kjent med dette landet før han valgte. Og er det noe nå som jeg har lyst til å si, ikke bare til de nyfrelste, men jeg har lyst til å si det til enhver i denne forsamling som er til stede her, uansett hvor du er fra. Før du velger lag, før du velger hvem du vil leve sammen med som en troende. For i Norge er det nå nok så mange grupperinger, altså. De er lykkelig stelte på Valderøy i så måte, men overalt i landet vårt så er det en brimmel, og de går ikke klar på Valderøy heller, det kan jeg bare si. Har de vært sparte til denne tid, så kommer nok disse tingene inn som vil splitte de troende. Også inn her. Jeg hadde lyst til å lære ifra meg noe som Herren har lært meg. Da så Lot. Det er prisverdig at en først vil tilegne seg et syn før en velger. Jeg vil be deg om at før du velger hvem du vil leve livet som en kristen i lag med, så må du tilegne deg et syn. Men jeg synes inderlig synd på nyfrelste som skal klare å velge seg et syn før de har evne til å få syn. For det er ikke så lett å få seg et åndelig kristelig syn. De nyfrelste på min tid, de ble ønsket velkommen i venneflokken, loddrett, bare fordi de hadde overgitt seg til Gud. Det var ingen som spurte, hva slags syn har du? Deler du vårt syn i vår forsamling? Ja, så er du velkommen. Men hvis du ikke har vårt syn, så er du ikke velkommen her engang. Det er forferdelig dette her, altså. Det er grufullt. Uten synet til den forsamlingen som du velger, er du ikke velkommen. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg vet det. Av bitter erfaring. Du er ikke velkommen i hvilken som helst slags forsamling. Du er velkommen med det synet som de har i den forsamlingen. Og bare det. Derfor så står det at Lot forsøkte å tilegne seg et syn av landet før han valgte. Det vil jeg få lov å be den enkelte om. Det er bare det med det, at det er noe forunderlig med Guds rike. Det er ikke nok med oss å se med menneskelig syn og med en menneskelig forstand og med en menneskelig blikk. For hvis du ikke ser i tro, så blir det gale det du ser for Lot. Slik som han så han uten tro, og så valgte han noe som han aldri skulle ha valgt. 2. Korintierbrev, det 4. kapittel og det 18. vers. 2. Korintierbrev, det 4. kapittel og det 18. vers. Der er det spørsmål, ikke bare om å se, men det er jo spørsmål om å se det usynlige. Vi som ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. Det er skrekkelig lite å se for det synlige, av det synlige i en åndelig forsamling. Der de har åndelige sannheter, det er ikke mye for øyet der. Men der som det er en kjødelig forsamlingsmåte, der er det mye for øya. Men der må de ha mye for øyre og øya. Men der det er av Gud, der har de ikke mye for det naturlige øya og naturlige øyre. Men der er det noe for som er det usynlige. Og det er bare for mennesker som kan se i tro, så så som vi ikke har det synlige for øyet, men det er usynlige. Du velger litt annerledes hvis du har dette klart for deg. Hebreabrevet, 11. kapittel, det er mange her som har problemer med alle disse skriftstedene som er i en maskingeværsfart, altså siterer, og så får de ikke med en gang, men jeg kan altså ikke hjelpe for det. Jeg gjør det så godt som jeg kan. Det går galt likevel. Hebreabrevet 11, og det 20. vers. Der var det en som skulle velsigne sønnene sine, og så gjorde han det på den måten, med syn. Han velsigna med syn. Hva sa syn? Ikke på det som var, ikke på det han så, men han velsigna med syn på det som skulle komme. Tenk om Lot, før han valgte, hadde hatt syn for det som skulle komme. Han valgte bare det han så av det som er. Hadde han bare hatt syn på det som skulle komme, så hadde han aldri valgt som han valgte. Men når han valgte, så hadde han et valg før Sodoma og Gomorra ble ødelagt. Så kunne han velge slik. Han hadde aldri valgt slik. Hadde han sett det før. Men dette er viktig. At når du skal velge, så må du velge med syn på det som du ikke ser, men på det som skal komme, på det som er usynlig. 11. kapittel igjen i Hebreabrevet og 26. vers, så skal du se at valget blir ganske annerledes. Det blir så annerledes at det er et mirakel. Det blir loddrett motsatt. Der står at Moses valgte heller. Han valgte, men han valgte heller. Hvorfor valgte han heller enn det som var naturlig å velge? Fordi han så frem. Han så frem. Han så ikke på det som var. Men han hadde troens blikk og så frem til lønnen. Han hadde det usynlige for øyet. Og så valgte han ganske annerledes enn han ellers hadde valgt. Men dette er viktig. Ikke bare for de unge. Men det er viktig for oss alle sammen at før vi velger vår del av vår måte å oppholde oss i landet som en kristen, i løftene, vår måte å leve på, så måtte det være med syn på det som skulle komme. Men det var ikke bare at Lot så, men det står at Lot så ut. Han hadde utsyn. Det er ikke prisverdig å være trangsynte. Det er noen som vil være trangsynte, noen som roser seg av å være trangsynte, men det er ikke prisverdig. Og jeg vil ikke appellere til trangsyn. Lot, han så ut. Han hadde utsyn. Han så langt og så ut. Men hvis et utsyn fører med seg at vi blir vidsynte og velger med vidsyn, ja, så velger folk slik som de velger i vår tid, det som Lots dager. De er så vidsynte at vi kan være med på alt. Vi velger både kino og teater. Kanskje jeg var en kristen. Han sa det Karl Torp, altså, når jeg skal sitere folk, da må jeg ta meg sammen, for jeg er dårlig å huske. Men han var på Åkra og talte på et årsmøte for Santalmisjonen, og så sa han, ja, jeg gikk på universitet og studerte teologi og skulle bli prest, og jeg gikk på restaurant og drakk øl og ba til Gud. Og jeg gikk på kino og ba til Gud. Ja, hva gir du for slik, sa han? Jeg var ikke omvendt. Da kom en dag i mitt liv, etter at jeg hadde begynt mine studier, og etter at jeg hadde bestemt meg for å bli prest, at jeg opplevde radikalt å bli kalt ut og bli ført inn i landet. Og jeg skal si, det ble slutt med vindrikkingen. Øl er problemer på Sunnmøre. Det kan ikke seg mer. Men det sto ikke bare at han så, og at han så ut. Men han så ut over. Han tok et overblikk. Og alvorlig talt så er ikke et valg uten at det er ting å velge imellom. Stakkars alle de som må ta et sånt valg som nyfrelste. Hvem skal jeg slå lag med? Så vonde er dagene våre. Det er lotsdager. De troende er skilt. Dette her er en realitet. Det er bare så. Og da må vi hjelpe hverandre. Nå vil jeg prøve å bare så kort som jeg nå kan påkalle oppmerksomhet hva han så, hva Lot så, for det beskrever hva han så. Og det han så, det var noe som var i landet. Han så ikke utenfor landet. Lot valgte ikke noe utenfor. Det var ikke i verden han valgte. Han valgte noe som var innenfor. Han så ut over landet, og så så han. Vers 10. Da så Lot ut over landet, Kanans land, det som Gud hadde ervervet, det som Gud hadde gitt han, det landet som Gud hadde sagt, dette land skal jeg vise deg, og det som Abraham hadde sagt, hele landet ligger foran deg. Og her så han noe som lå foran han. Her så han noe som han hadde anledning og rett til å velge. Hvis han har rett til å velge, så står det og Lot, og Lot så. Her får du en beskrivelse av synens. Han så. Han så at hele Jordansletten, like til Soa, overalt var rik på vann. Det han så, det var først og fremst denne veldige sletten, den som lå der i øst. Det første som Herren hadde vist dem, det var denne fruktbare sikembygden, der de måtte ta et år på sine skuldre for å bli fruktbare, og lære av Herren, og uten Jesus kunne de ingenting gjøre. Men her ser Lot, ikke ei bygd, ikke ei fjellbygd, men her ser han ei slette som er så fruktbare. Å, det er mye lettere å drive frem frukt her. Mykje finere muligheter her. Så når han valgte, så valgte han det mest fruktbare. Han valgte ikke det som han så, og som fristet han, som var dårlig. Men hans valg var etter hans syn. Etter mitt syn, så skal dette gi mest resultater. Jeg skulle lure meg på hva slags syn du har. Hva som skal gi mest resultater i det kristelige arbeidet. Hvorledes vi skal få størst resultater i sjelevinnerarbeidet. Når folk velger nye metoder, ja, så er hensikten god. Men hensikten helliger ikke midlet. Det er katolsk. Det er i alle fall ikke luthersk. Og vil du være luthersk, så kan du ikke bruke det, at hensikten helliger midlet. Langt ifra. Det helliger ikke noe middel. Men det er fristende for alle som ønsker hurtige resultater innenfor landet og velges lettere. Der er det så mye hurtigere å få frukt. Jeg kan ikke si så mye mer om det, men jeg kan nevne at dette var ikke første gangen det var noe som valgte seg en slette. Det står i 1. Mosebok, det 11. kapittel som jeg har begynt i. Og det andre vers, at der fant de ei sletta, og så bosatte de seg der. Og på denne sletta som de fant der bygde de, og det de bygde der, det var noe som ble kalt for Babel, og Babels tårn, og Babels bygning. Det er noe som er fenomenalt, mye hurtigere og mer effektivt å bygge med blokker enn å bygge med gråstein. Det går hurtigere. Du får hurtigere resultater når du bygger med blokker. Og det de gjorde på sletta, de bygde med tegl i stedet for stein. Tegl i stedet for stein. Det gav hurtigere resultater å få nye steiner med å ha teglverk enn å stå i steinbruddet og hogge steinene ut av klippen. Men et sjelevinnerarbeid som skal holde for evigheten, det nytter ikke å bygge på sand. Det nytter ikke å bygge på sletten av sand. Det kan bli et stort byggverk, men i dommen så går det til grunnes. Og det vi har å lære av Lot, det han valgte, det ga frukt, men det gikk unna i dommen. Alt han gjorde, det gikk unna i dommen. Alt som han valgte feil. Han valgte feil byggematerialer. Han valgte feil byggested, men det var innenfor landet. Ja, det var det det var. Det var i Kanaan. Nei, det å være en sjelevinner, og vinne sjeler for Herren, som skal stå seg i dommen, det er de som bygger på klippen. Den som bygger et hus på klippen, når dommen kommer, så vil det stå. Og den som bygger der, han får aldri hurtige resultater. Jeg vil lese for deg fra profeten Esaias, det 51. kapittel, og det første vers, om at du kunne bare gille å være med oss og se. Når det gjelder det bokstavelige betydningen av det synet der, så er det Israel som skulle se på det fjell som jødene var hogd ut av. Det var Abraham der som var fjellet. Se på det fjell som dere er hugget ut av. Men jeg må få lov å si at jeg er ikke av de som er ute for å påkalle interesse for noen og så se på Abraham. For vi er ikke med i noen jødebevegelse. Og vi er ikke her for å vinne proselytter fra jødedommen. Men jeg har et annet fjell og en annen klippe. Se på den klippe som de troende er hogd ut av. Hver ei sjel som vil stå i dommen, er et menneske som er meisla ut med Guds hammer ved ordets forkynnelse om korsets budskap. Der er ingen annen måte å vinne sjeler på enn å hogge de ut av klippen på Golgata. Klippe du som brast for meg! Det er Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Det gir ikke så ofte så store resultater, men de resultater du får, de står seg i dommen. Jeg kan ikke si mer. Jeg må gå ifra det. Jeg må få lov å ta et par minutter til. Det han valgte, det var i sletta, så kaltes Jordansletten, og den sletta var 100% avhengige for å være fruktbare av det vann som kom ifra Jordan. Det var Jordan som var livsbetingelsen for den sletta for å være fruktbare. Det mest naturlige, det som naturen hos oss kan se, det er at dødsfrukten er den største drivkraften i sjelevinnerarbeid. Dødsfrukten. Jordan var livsbetingelse for å bli frukt på den slettene. Og det er noen som velger den formen for sin forkynnelse, for sin virksomhet, at det er bare dødsfrukten som kan være drivkraften og kan drive oss til å omvende oss. Frykten for døden, frykten for fortapelsen, det er det som skulle være det er drivkraften i alle hedenske religioner. Det er de hedenske religioner som har frykten for døden som sin drivkraft i sin religion. Mens den sanne religion, den sanne kristendom, det har en ganske annen drivkraft enn Jordanfloden. Nei, Johannes, han så, jeg så Gud og lammets trone, og utifra lammets Gud og lammets trone rander ei eld, klar som krystall, med livsens vann. Å nei, du verden, er det ikke et mirakel? Jeg vet ikke hva du syns. Er det ikke et mirakel at vi hadde en sangbok før den som jeg har nå, så hadde en sang, en eneste, som handler om det emnet, ut fra Guds trone, skinnende klar, rinner en kilde eller elv, skjønn, underbar. Tror du ikke de viser forstandige klart å ta den ut? Vi har tatt den inn igjen i dette heftet vårt, en gammel og god vekkelsesang. Og når våre vekkelsesmøter, når vi er ute og skal ha vekkelsesmøter, så sakner jeg den sangen uavladelig, ut fra Guds tro. Skinnende klar, rinner en strøm, underbar. Og det er ikke en strøm som har med dødsfrykt å gjøre, men det har med en kilde ifra Guds hjerte av Guds kjærlighet, Guds godhet. Det er Guds godhet som driver mennesker til omvendelse. Det er det som er drivkraften i vår forkynnelse. Guds godhet driver til omvendelse. Og det er det. Du får gjøre et valg, min venn. Om du vil ha Jordansfloden til drivkraft for din virksomhet for å vinne sjeler. Jeg har gjort mitt valg. Jeg har valgt den elv som har sitt utspring ifra Gud og Lammets trone. Og den som tørster, han kommer. Og den som vil, han tar av livsens vann. Uforskyldt. Det er vidunderlig. Uten å skremme vett av noen, så skal jeg få lov å tilby deg en Gud som elsker deg. Og elsker deg slik at han hadde et lam. Og så slakter han det, og så offrer han det, og så straffer han det. For at du skal få fred. De røde blodstråper fra Golgata, de roper om nåde og frelse for deg. Han så det ikke bare slik som Jordans lette, men er det ikke fenomenalt? Hvorledes det kan fortone seg i våre øyne uten tro? Han så det som Herrens hage, og det må være toppen. Ja, folk velger det som de syns er toppen. Så når de velger sin måte og sin form og sin gruppe og sin forsamling og sin bevegelse, ja, så er det det som ligner mest på Herrens hage. Og så valgte Lot det som han syns var Herrens hage, men det var før. Det var før, står det, det var ødelagt. Bare et par ting om det før jeg nå setter meg ned. Den Edens hage som han syntes dette var, den hadde Gud planta i østen, står det i 1. Mosebok 2,8. Herren plantet Edens hage i østen, og denne Jordanslette, den lå i østen. Og jeg vet ikke hva du altså tenker når du leser, men østen, det står for lidelse, for trengsel, for motgang og forfølgelse. Og det som Lot opplevde der han valgte, det var noe som påførte han lidelser. Lot led hver dag pine. Og det var en selvvalgt pine. Nå skal jeg lese for deg hva som står i Aschehougs leksikon om askese. Det er altså et godt oppslagsverk i sommertider, og så skal jeg øyeblikk sette meg ned. Askese er frivillig avkall på en del jordiske livsbekvemmeligheter og nytelser, ofte i forbindelse med selvpinsler, i troen på at derved skal en vinne fremgang for Gud, og noe mer sånt noe. At det derved, ved at jeg velger selvpinsler, at velger lidelse, velger, ja, så skal jeg oppnå noe. Jeg vil lide. Jeg vil stride for min salighet. Og så regner han med at han skal få saligheten som en belønning for sin villighet til å lide. Og så trodde han at han, nei, jeg snakker ikke om han, jeg snakker om de som tror det i dag. Jeg snakker om de tendenser som er hos meg. Ja, hvis du har noe villige til å stride og lide, så skal du få saligheten og Herrens hage som en belønning. Og langt ifra. Det er ikke deg jeg har valgt selskap med. Jeg har valgt å gjøre selskap med en annen gruppe av troende mennesker som opplever ikke Herrens hage her i denne verden, for den ble stengt, der er ingen som kan. For i Herrens hage, der var der også en elv som gikk ut. Og tilstanden der, det var at de var på prøve, alle som var inne der. Jeg har ikke lyst til å velge noe som ligner på Edens hage slik som han var i første Mosebok, hvor de var på prøve. Jeg er så glad for det, at etter syndefallet så ble Edens hage stengt. Gud slipper ikke inn et eneste menneske på prøve lenger. Han tar ikke inn hjem. Han stengte Edens hage. Han drev de ut av det systemet hvor de skulle være på prøve. For de som hadde vært på prøve var åpenbart å være fortapt. Og så stengte han Edens hage. Ingen forblir, og ingen kommer inn hos Herrens, i Herrens hage på grunn av prøve og bestå noen prøver. Jeg står hos Gud i nåde. Og så åpner han opp et Edens hage for meg utenfor. Og der er det på grunnlag av et offer. Han slakta, og så kledde han Adam og Eva før han drev de ut. Og så var det en som død som en stedfortreder for dem, og så var det en som gav sin skinnkledning som en stedfortreder. Så når Adam og Eva gikk ut av Edens hage, så var de kledd i stedfortrederen. Så var de fri fra dødsstraffen. Så var de aldri på prøve mer. Å, men jeg står her og har valgt et selskap av bekjennende kristne mennesker inne i løftenes land, som ikke er på prøve. Å, men det er et lykkelig liv. Å, men jeg hadde lyst til å få lov å ha noe med, lokke noe med. Du har et frivillig valg. Herre Jesus, vi er for ditt åsyn i takknemlighet og tilbedelse, og ber om den hellige ånd måtte ha funnet noen materialer og påvirket den enkelte av oss med, slik at du kunne få oss til nytte for deg, Jesus, til ære for deg, slik at det ble evighetsresultater av vårt byggverk og av vårt arbeid i Guds rike, at det ikke skal brenne opp og gå til grunnes i dommen. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.